Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Σε κάποιο βιβλίο του Kipling ή τη Spellbook, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πότε και πού, διάβασα ότι οι γέροι Κινέζοι, όταν γεννιέται ένα καινούριο εγγόνι τους, πηγαίνουν στον νεογέννητο και του εύχονται να ζήσει τη ζωή του σε ενδιαφέρουσες και σπουδαίες εποχές. Αυτό ακριβώς συνέβη σε μένα και τους συνομιλικούς μου Έλληνες. Ζήσαμε σε πολύ ενδιαφέρουσες και σπουδαίες εποχές. Με τα λόγια αυτά, λοιπόν, ξεκινούσε τον πρόλογο στο βιβλίο του με τίτλο «Μια νύχτα στην Ακρόπολη, μνήμες από μια σπουδαία εποχή». Ο Λάκης Άντας, η εμβληματική μορφή της αντίστασης, πέθανε σαν σήμερα το 2011 ο ηρώας που μαζί με τον φίλο του Μανώλη Γλέζο κατέβασαν την ναζιστική σημαία με τον αγγελωτό σταυρό από την Ακρόπολη τη νύχτα της 30ης Μαΐου του 1941. Δεν ξέρω πόσο σπουδαία, πόσο ενδιαφέρουσα και πόσο σημαντική είναι η εποχή που ζούμε με όλα αυτά που βλέπουμε να διαδραματίζονται γύρω μας, εντός και εκτός συνόρων, από τις δικαστικές εξελίξεις και τις αποφάσεις μέχρι τον πόλεμο στη Γάζα, και μακάρι να μπορούμε να πούμε όλοι μας κάποτε το ίδιο, δηλαδή ότι ζούμε ή ότι έχουμε ζήσει σε ενδιαφέρουσες και σπουδαίες, πολύ σπουδαίες εποχές. Μάλιστα, σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις, ο Σάντας είχε εκφράσει την πεποίθηση ότι όλα τα δύσκολα θα περάσουν σιγά-σιγά, αλλά πρέπει, όπως έλεγε, όπως είχε πει, να κάνουμε υπομονή και να έχουμε την ελπίδα στραμμένη στη νέα γενιά, καθώς οι νέοι θα βρουν τρόπο να αγωνιστούν και να τα καταφέρουν. Αυτό είναι ο ένας βέβαια τρόπος να βλέπει κάποιος τα πράγματα, με αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο. Ο άλλος είναι να μην βλέπεις τίποτα, γιατί δεν περιμένεις και τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα, αλλά δεν πειράζει, μήπως υπάρχει και τίποτα άλλο για να δω. Όπως αναρωτιόταν η ηρωίδα που έχανε σταδιακά κατά την όρασή της στην ταινία Χορεύοντας στο Σκοτάδι, μια ταινία που καταξίωσε τον παγκόσμιο κινηματογραφικό χάρτη το Δανό σκηνοθέτη Lars von Trier, ο οποίος έχει γενέθλια γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα το 1956. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη σήμερα 30 Απριλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Παρέμβαση της Εισαγγελέως του Αριουπάγου μετά την ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης και των ποινών για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι προηγήθηκαν οργισμένες αντιδράσεις των συγγενών. Σφοδρές και οι πολιτικές αντιδράσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει πως στη χώρα υπάρχει διάκριση εξουσιών, επισημένοντας ότι εφαρμόστηκε ο ποινικός κώδικας που ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Τεράστιο ψέμα χαρακτήρισε την θέση αυτή ο Στέφανος Κασελάκης. Στη Βουλή, η συζήτηση του νομοσχεδίου για τον δικαστικό χάρτη. Στο επίκεντρο, η επιτάχυνση του χρόνου απονομής δικαιοσύνης. Παρέμβαση του Πρωθυπουργού το απόγευμα, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα θα ζητήσουν ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων. Στη Μέση Ανατολή, τέλος, εν αναμονή της απάντησης της Χαμάς στην πρόταση του Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός στο Ριάντ, ο Άντωνι Μπλίνκεν. Σε απεργιακό κλειό αύριο, κυρίες και κύριοι, χώρα λόγω των κινητοποιήσεων για την εργατική πρωτομαγιά με τεμποδίων θα γίνονται οι μετακινήσεις με τις αστικές συγκοινωνίες και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ για το απεργιακό χάρτη, το απεργιακό δελτίο και για την έξοδο των εκδρομένων του Πάσχα που έχει ήδη αρχίσει. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας, ή μάλλον και σήμερα, με τις τελευταίες εξελίξεις και τις αντιδράσεις στη δικαστική απόφαση για την φωνική πυρκαγιά στο μάτι, καθώς είχαμε την παρέμβαση της Εισαγγελέως του Αριουπάγου, η οποία ζητά να ασκηθεί αυτεπάγγελτη έφεση ως προς τους 15 κατηγορουμένους που αθώθηκαν, αλλά και ως προς τους καταδικαστέντες για την αναγνώριση ελαφρυντικών και τον τρόπο έκτησης των ποινών. Έτοιμα για την επίσπευση καθαρογραφής της απόφασης για να αποφευθεί ο κίνδυνος παραγραφής αδικημάτων, διατύπωσε ο Αριουπάγος. Όλα αυτά σε μια απολύτως φορτισμένη ατμόσφαιρα, με τις οργισμένες αντιδράσεις από τους συγγενείς των θυμάτων στο άκουσμα των ποινών. Να ακούσουμε τι δήλωσαν χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ η Ειρήνη Μαρούπα, είναι δικηγόρος συγγενών θυμάτων, και ο Παναγιώτης Μπαλακτάρης, δικηγόρος εγκαυματία από την περιοχή.
Δεν είναι εξηγήσιμο νομικά το σκεπτικό. Οι ένοχοι καταδικάστηκαν για το 1% των κατηγοριών που τους είχαν αποδοθεί. Οι άνθρωποι αυτοί κατηγορούνταν για 20 παραλήψεις τους ο καθένας. Και τελικά καταδικάστηκαν για μία ή δύο το πολύ.
Υπήρξε μία οργανωμένη προσπάθεια με νομικά επιστημονικά και ουσιαστικά τεκμηριωμένα στοιχεία, τα οποία όπλησαν και τον ανακριτή και το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών να ζητήσει την αναβάθμιση αυτής της κατηγορίας σε κακουργηματικής μορφής και όχι σε πλημελιματικής, και ανταυτού υπήρξε μονίμως μία στήρα άρνηση.
Το ζήτημα προκαλεί και σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις. Το δικαστήριο ήταν υποχρεωμένο να λειτουργήσει με βάση τις ποινικές διατάξεις του 2019, τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης για την απόφαση της τραγωδίας στο Μάτι.
Το 2019, αφού όλο αυτό το φοβερό έγκλημα είχε γίνει το 2018,
ναι,
ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν τότε στην κυβέρνηση άλλαξε την τελευταία μέρα το ποινικό κώδικα. Ενώ είχε γίνει αυτό. Και οι διατάξεις γενικώς του ποινικού κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ κατέστησαν ευμενέστερες για τους κατηγορουμένους. Άρα λοιπόν η δίκη αυτή έγινε με βάση τις διατάξεις του ποινικού κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ.
Να ακούσουμε πώς αντέκρουσε τις κατηγορίες αυτές ο επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος.
Οι ποινικοί κώδικες του ΣΥΡΙΖΑ είχαν τροποποιήσει την εξαγορά και ξαναήρθε. Δεν τροποποίησαν το θεσμικό περιβάλλον και το λέει το βούλευμα ότι δεν υπήρχε ευνοϊκότερο ή δυσμενέστερο περιβάλλον.
Εν τω μεταξύ, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, διευκρίνησε ότι η δίωξη έγινε για πλημέλημα και κατά συνέπεια αυτό το οποίο θα μπορούσε να αναμένει κανείς στο δικαστήριο ήταν η επιβολή ποινών πλημεληματικών. Ρωτήθηκε μάλιστα από τον Χρήστο Μιχαηλίδη εάν θα μπορούσαν να οδηγηθούν στη φυλακή όσοι καταδικάστηκαν ακόμη και με αυτές τις ποινές.
Μιλώ αφηρημένα με βάση το τι, τους κανόνες που θα μπορούσε να εφαρμόσει το δικαστήριο, χωρίς να επισέρχομαι αυτή την κρίση του δικαστηρίου. Θα μπορούσε το δικαστήριο να επιβάλλει λόγω της ηρωής των πλημελημάτων ανώτατη ποινή μέχρι 8 έτη και βεβαίως ένα χρονικό διάστημα αυτής της ποινής θα μπορούσε να το θεωρήσει εκτιταίο, δηλαδή από τα 8 έτη να επιβάλλει εκτιταίο ένα χρονικό διάστημα το οποίο θα καθόριζε με την απόφασή του. Εφόσον δεν όρισε 8 έτη ανώτατο όριο φυλάξης, άρα θα μπορούσε να έχει να επιβάλλει έκτηση ενός μέρους αυτής, η εξαγορά ήταν αναμενόμενη. Τώρα το ποσό των 10 ευρώ πράγματι είναι μικρό. Όμως όλα αυτά επαναλαμβάνω μένει να δούμε με ποιο σκεπτικό κατέληξε το δικαστήριο σε αυτή την απόφαση.
Επιπλέον, ο κύριος Μπούγας ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα εάν οι συγγενείς θα προλάβουν την έφεση ή αν υπάρχει κίνδυνος παραγραφής.
Με έναν εκοφαντικό τρόπο το είπε και η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, δίδοντας εντολή για άμεση καθαρογραφή της απόφασης, ακριβώς επειδή ελοχεύει ο κίνδυνος παραγραφής. Έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 6 ετών. Στην 8 ετία παραγράφονται, όπως γνωρίζετε, τα πλημελήματα. Επομένως, υπάρχει όντως κίνδυνος, αλλά νομίζω όμως ότι αυτό θα αποτραπεί και η ελληνική δικαιοσύνη. Όμως και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, παρέχοντας οποιοδήποτε διευκόλυνση σε υλικοτεχνικές υποδομές, έτσι για να μην παρεξηγηθώ, θα γίνει ό,τι πρέπει για να αποφευθεί ο κίνδυνος της παραγραφής.
Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με την δικαστική μας συντάκτρια, την Ντίνα Τσουκαλά, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ντίνα, ακούσαμε τι είπε ο κύριος Μπούγας, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Είχαμε λοιπόν σήμερα την παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, η οποία ζητά διερεύνηση για ενδεχόμενη αυτεπάγγελτη έφεση για τη δικαστική απόφαση. Τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή πρακτικά? Καλό μεσημέρι.
Η κίνηση αυτή, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με συγχωρείτε, η κίνηση αυτή σημαίνει ότι μπαίνει στο μικροσκόπιο το σύνολο της απόφασης. Όχι μόνο το ότι αφέθηκαν ελεύθεροι συγκεκριμένοι καταδικαστέντες, οι 6 καταδικαστέντες, αλλά και οι αθωωθέντες και γιατί αθωώθηκαν οι 15 κατηγορούμενοι, θα διερευνηθεί από την εισαγγελία εφετών εάν χρήζει, αν μπορεί να ασκηθεί έφεση για το σκέλος των αθωωθέντων, για την αναγνώριση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου που επέτρεψε την ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση των καταδικαστέντων, τις επιμέρους ποινές που τους επιβλήθηκαν και τον τρόπο έκτησης των ποινών. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα μιλάμε για μία δίκη αυφόλης της ύλης από την αρχή. Τώρα είχαμε και μία ανακοίνωση. Παράλληλα να σας πω ότι υπάρχει κίνηση της Πρόεδρου του Αρείου Πάγου, η οποία ζήτησε από τον προϊστάμενο του πρωτοδικείου και έτσι η πρόεδρος του δικαστηρίου απαλλάχθει και από όλες τις άλλες υποχρεώσεις της, προκειμένου να καθαρογράψει όσο το δυνατόν συντομότερα την απόφαση και να προχωρήσουμε στην, να μπορέσει να εκδικαστεί όσο το δυνατόν συντομότερα σε δεύτερο βαθμό η δίκη. Αν προλάβουν οι προθεσμίες για τις επιδόσεις, η δίκη θα πρέπει να αρχίσει τον Ιούνιο, αλλιώς τον Ιούλιο, δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι πάμε για τη δίκη. Mm-hmm. Είχαμε όμως και ανακοίνωση από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, mm-hmm. η οποία μιλάει με σκληρή γλώσσα για το κλίμα που έχει δημιουργηθεί.
Και για τις αντιδράσεις που υπάρχουν σε πολλά επίπεδα και από τους συγγενείς των θυμάτων, βεβαίως, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Τα λέγαμε και χθες.
Ναι, μιλάει για νόμο του Λίντς στο νομικό πολιτισμό. Μηδενική ανοχή είναι ο τίτλος της ανακοίνωσής της. Μηδενική ανοχή στο λαϊκισμό προς τη δικαιοσύνη. Και τονίζει ότι μάλιστα προαναγγέλει προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών για όσα συμβαίνουν στη χώρα μας σε βάρος του θεσμού της δικαιοσύνης και της ανεξαρτησίας της, τονίζοντας ότι η δικαιοσύνη δεν απονέμεται ούτε με όρους λαϊκισμού ούτε με όρους οχλαγωγίας. Εκφράζει την ανησυχία της και για τους προφυλακισμούς που έγιναν, αλλά και για τις δηλώσεις πολιτικών προσώπων, οι οποίες αφενός, όπως σημειώνει, πυροδοτούν έναν άκρατο λογικισμό και αφετέρου συνιστούν παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης, όπως οι χθεσινές δηλώσεις αναφέρει το Υφυπουργού Δικαιοσύνης που προαναγγέλει την άσκηση της έφεσης. Καλεί όλους τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς να απονέμουν το δίκαιο με βάση τη φωνή της συνείδησής τους, όπως σημειώνει το Σύνταγμα και τα διεθνή κείμενα.
Ναι, το μεγάλο ερώτημα τώρα και το ζητούμενο και η αγωνία πολλών είναι βέβαια αν προλαβαίνουν να γίνουν όλα αυτά χωρίς να παραγραφούν οι κατηγορίες και τα αδικήματα αυτά, Δίνα.
Μεγάλο ερώτημα, Γρηγόρη, που δεν μπορώ να δώσω την απάντηση.
Ασφαλώς.
Γιατί μέσα σε 2 χρόνια, αν πιστεύει κάποιος ότι θα μπορέσει να εκδικαστεί, να τελειώσει η δίκη. Αν γίνει δίκη με 21 κατηγορουμένους που διήρκησε 18 μήνες, γιατί δεν μπορείς να παραβιάσεις ούτε τα δικαιώματα των κατηγορουμένων, ούτε και τα δικαιώματα των συγγενών. Να τελειώσει η δίκη και να εκδικαστούν οι τυχόν προσφυγές στον Άριο Πάγο των καταδικαστέντων, νομίζω ότι θα είναι ένας άθλος για τη δικαιοσύνη.
Ακριβώς. Και για τους ρυθμούς που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα.
Για τους ρυθμούς που έχουμε συνηθίσει, για την έλλειψη αιθουσών που υπάρχει, ότι όλοι έχουν και άλλες υποχρεώσεις, δεν γνωρίζω πώς μπορεί να γίνει αυτό.
Θα το δούμε στην πράξη το επόμενο διάστημα. Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα εάν οι δικαστές θα μπορούσαν να επιβάλλουν άλλες ποινές στους κατηγορούμενους. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Έτσι λοιπόν, αυτό το δικαστήριο και αυτοί οι δικαστές δίκασαν με βάση τον ποινικό κώδικα, τον οποίο είχε ψηφίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε ήμουν εγώ βουλευτής και είχα αντιδράσει και τα ξέρετε πολύ καλά. 2-3 μέρες πριν διαλυθεί η Βουλή.
Δεν μπορούσε δηλαδή ο δικαστής, η δικαιοσύνη, να επιβάλλει κάτι άλλο, αυτό μου λέτε.
Κάτι άλλο. Αυτό σας λέω.
Δεν μπορούσε αυτό να επιβάλλει.
Περισσότερο σας λέω ότι μου προξένησε αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι κάποιοι, νομίζω και πολιτικά πρόσωπα, αναφέρθηκαν στην αθωτική κρίση του δικαστηρίου για κάποιους τον κατηγορουμένο.
Εν τω μεταξύ, ο Δημήτρης Κύφτας, σαν συγγενής θυμάτων στο Μάτι, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα στην Κατερίνα Σερέτη και στο Γιάννη Κατζημιχάλη, προανήγγειλε τα επόμενα βήματα των εντολέων του.
Έχουμε εντολή από τους ανθρώπους και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στα πλαίσια τα νόμιμα διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας. Να κάνουμε σχετικό αίτημα προς τον εισαγγελέα πρωτοδικών, το οποίο θα κοινοποιήσουμε και στον εισαγγελέα του και στην εισαγγελέα του Άριου Πάγου, προκειμένου να ασκηθεί έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης που βγήκε χθες από το δικαστήριο. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι όταν πάμε στο εφετείο, η υπόθεση θα είναι κακούργημα. Κακούργημα δεν θα είναι.
Το μεγάλο ερώτημα βεβαίως είναι αν υπάρχει κίνδυνος παραγραφής πλέον από εδώ και πέρα για το εφετείο. Ακούσαμε και νωρίτερα τι μας έλεγε η Ντίνα Τσουκαλά. Το ερώτημα αυτό τέθηκε νωρίτερα από το Θάνο Σιαφάκα στον επίτιμο τη Εισαγγελία του Αρειοπάγου και επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Εισαγγελέων Βασίλη Μαρκή, ο οποίος μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και σχολίασε την απόφαση και ρωτήθηκε βεβαίως αν υπάρχει κίνδυνος παραγραφής. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Θα μπορούσαν να είναι λίγο αυστηρότεροι σε σχέση με τις ποινές που επιβλήθηκαν. Δηλαδή θέλω να πω ότι το δικαστήριο δεν εξάντλησε το όριο το οποίο ο νομοθέτης έχει θέσει.
Ο κίνδυνος παραγραφής, σοβαρός κίνδυνος παραγραφής ως προς την άσκηση έφεσης ή και ανέρεσης.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Θα πρέπει αυτό που λένε όσοι είναι υπεύθυνοι, δηλαδή η πρόεδρος που θα συντάξει την απόφαση, ο εισαγγελέας που θα προσδιορίσει την υπόθεση κλπ. Να κινηθούν έτσι με ταχύτητα φωτός.
Να περάσουμε στο μέτωπο των πολιτικών εξελίξεων τώρα, αλλά να μείνουμε στο ίδιο θέμα, καθώς σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει και σε πολιτικό επίπεδο η δικαστική απόφαση για το ΜΑΤΙ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να θυμίσουμε ότι με ανάρτησή του, είχε τονίσει πως στην χώρα υπάρχει διάκριση εξουσιών, επισημένοντας ότι εφαρμόστηκε ο ποινικός κώδικας που ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε νωρίτερα για το θέμα αυτό κατά την τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Γι' αυτό ακριβώς και στη χθεσινή μου ανάρτηση τόνισα και το τονίζω και σήμερα ότι απαγορεύεται, κατ' εμέ, τέλος πάντων είναι απολύτως εξωθεσμικό και ανεπίτρεπτο, ο οποιοσδήποτε εκπρόσωπος της εκτελεστικής εξουσίας ή και της νομοθετικής εξουσίας να σχολιάζει αποφάσεις της δικαστικής εξουσίας. Στη χώρα μας υπάρχει, το τονίζω, διάκριση των εξουσιών. Είναι επιβεβλημένο να γίνεται σεβαστή από όλες και όλους εμάς, όποιος και να είναι από εμάς, σε όποιο κόμμα και να ανήκει. Άρα οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι αποφάσεις της δικαιοσύνης. Είναι αρμόδια δικαιοσύνη για αυτές. Και από εκεί και πέρα εμείς δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα να τις αξιολογούμε ή να διατυπώνουμε δημόσιες κρίσεις για αυτές. Αυτό είναι το πρώτο. Πρέπει να το κάνουμε σαφές. Και επειδή ευτυχώς πλέον στην Ελλάδα δεν λειτουργεί στο Μαξίμου Παραϋπουργείο Δικαιοσύνης, αυτό οφείλουμε να το αφήσουμε πίσω μας, αυτό το οποίο συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.
Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη τον Άγη Βαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε τον briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Άγη, εμείς δεν θα γίνουμε ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κύριος Μαρινάκης σε κάποια φάση νωρίτερα. Επιμένουν στο Μαξίμου ότι για την εξέλιξη αυτή, για την δικαστική απόφαση για το ΜΑΤΙ, για τις αθώες αλλά και για το ύψος των ποινών, ευθύνονται οι νόμοι και ο ποινικός κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για εμένα. Ναι, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο θέμα αυτό. Η τελευταία μπορούμε να κατηγορηθούμε για λαϊκισμό όσον αφορά σε δηλώσεις ή δημόσιες τοποθετήσεις σχετικά με δικαστικές αποφάσεις. Είμαστε εμείς, είπε ο κ. Μαρινάκης. Τόνισε πως σε ανθρώπινο επίπεδο κατανοώ τις αντιδράσεις εκ μέρους της κοινωνίας. Αυτό που μπορεί να κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση είναι δύο πράγματα. Να κάνει ό,τι μπορεί να μην ζήσουμε άλλες τέτοιες τραγωδίες. Και το δεύτερο είναι να ψηφίζει νόμους, είπε ο κ. Μαρινάκης. Και επειδή αντιληφθήκαμε πως το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τον ποινικό κώδικα δεν ήταν δίκαιο, το αλλάξαμε και το αυστηροποιήσαμε. Μάλιστα, πρόσθεσε πως αλλάξαμε τον τρόπο έκθεσης ποινής στα πλημελήματα. Δυστυχώς όμως για την υπόθεση αυτή, όπως και για όλες τις υποθέσεις, το δικαστήριο υποχρεούται να εφαρμόσει την επικέστερη νομοθεσία που ίσχυσε από την τέλεση της πράξης μέχρι την αμετάκλητη απόφαση. Έτσι, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, εφαρμόστηκε ο ποινικός κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ, τις αποφάσεις τις εκδίδουν, τόνισε τα δικαστήρια και έχει όλα τα απαραίτητα, η δικαιοσύνη έχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία. Και είχαμε και τη θετική ανακοίνωση από την εισαγγελέα του Αρειοπάγου. Να επισημάνω, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πως επειδή χαρακτηρίστηκαν ως πλημεληματικού χαρακτήρα, παραγράφονται στα 8 χρόνια, άρα όσα πρέπει να γίνουν, πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα. Δεν θα γίνουμε ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κ. Μαρινάκης, θα βγάλουμε πανό με τα ονόματα των νεκρών. Δεν θα εργαλοποιήσουμε. Τώρα, επιτέθηκε και στον κύριο Κασελάκη σχετικά με την επιστροφή, με την παροχή 13 και 14 του μισθού. Εγκάλεσε μάλιστα τον κύριο Κασελάκη για επιστροφή στη λογική των λευτόδεντρων.
Για τα λευτόδεντρα που λέγει και ο Πρωθυπουργός χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, Άγιε.
Ακριβώς. Εμείς, είπε ο κύριος Μαρινάκης, υποστηρίξαμε στους πολίτες τις εκλογές του 23 με ένα πρόγραμμα εγκεκριμένο στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, εξασφαλισμένο πώς θα εφαρμοστεί. Ο κύριος Κασελάκης με μία μόνο συνέντευξη κοστίζει 15 δισεκατομμύρια ευρώ. ετησίω στου πολίτε, 2,5 με 3 δισεκατομμύρια ετησίω στον προπολογισμό, και δεν είναι λογικό, ενώ το πρόγραμμα τη κυβέρνηση θα κοστίζει 9 δισεκατομμύρια, ο αρχηγό αντιπολίτευση να τάζει 60 δισεκατομμύρια σε 4 χρόνια. Εμεί δώσαμε, είπε ο κ. Μαρινάκη, έναν επιπλέον μισθό στο δημόσιο, βασισμένο στο πρόγραμμά μα και στι αντοχέ τη οικονομία, μη υποθηκεύοντα τι επόμενε γενιέ. Ο κ. Κασελάκη τέχεται κάτω από λεφτόδεντρα και τάζει στου πάντε τα πάντα. Ερωτήθηκε και για το θέμα του Υπουργού Υγεία, κ. Βαρτζόπουλο, ο κ. Μαρινάκη, σχετικά με το ζήτημα τη γενοκτονία. Ανέφερε πω ο κ. Βαρτζόπουλο έκανε μια σύνδεση και μια ανάλυση με την επιστημονική ιδιότητα ω ψυχίατρο και μετά τι αντιδράσει, οι οποίε ήταν δικαιολογημένε σε ένα βαθμό λόγω παρερμηνία, έσωσε να διευκρινίσει τι είπε και με ποια ιδιότητα το είπε αυτό. Είναι αλήθεια πω όσοι έχουμε το οποιοδήποτε αξίωμα και απευθυνόμαστε δημοσίου πολίτε, έχουμε δηλαδή δημόσιο βήμα, πρέπει να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί και ακριβή στη διατυπώση μα, ήταν και το έμεσο μήνυμα πώ τα κυβερνητικά στελέχη από πλευρά του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ωστόσο, επανέλαβε πω δεν λέμε ότι δεν υπάρχει κοινωνικά όρο γενοκτονία, αλλά το να πετά ένα πυροτέχνημα και να λε για νομική αναγνώριση του όρου, μόνο εντυπώσει θέλει να προκαλέσει, ενώ ο κ. Βαρτζόπουλο μίλησε ω ψυχίατρο.
Μας χωρίζουν, Άγιοι, 40 μέρες από τις Ευρωκάλπες του Ιουνίου. Φαντάζομαι ότι τα επόμενα 24 ώρα θα ξεκινήσει τις περιοδίες και πάλι ο Πρωθυπουργός, αμέσως μετά το Πάσχα δηλαδή.
Ακριβώς. Αμέσως μετά το Πάσχα ξεκινάει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για ολόκληρη την Ελλάδα, και όχι μόνο του Πρωθυπουργού, αλλά και κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών. Είναι ήδη γνωστό πως έχουν χωριστεί στις περιφέρειες όπου έχουν αναλάβει κορυφαίοι υπουργοί να τρέξουν την προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας. Και βέβαια να σημειώσουν πως σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πέραξε και το γράντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης μία ακόμα φορά για το ζήτημα της επαναφοράς τροπολογίας που ανοίγει τον δρόμο προκειμένου την επιστολική ψήφος να ισχύσει και στις εθνικές εκλογές, χωρίς να έχει ακόμα οριστεί η χρονική διαδικασία. Θα αναπαναφέρουμε την τροπολογία για τις εθνικές εκλογές, είπε ο κ. Μαρινάκης. Ως προς τις εκλογές του εξωτερικού, το έχουμε κάνει και το επαναφέρουμε, ελπίζοντας αυτή τη φορά και στη στήριξη της αντιπολίτευσης. Ενώ ως προς τους εντός Ελλάδας εκλογές, θα πρέπει να είναι ορθό το νομοθέτημα συνταγματικά για να το θεσπίσουμε στις εθνικές εκλογές.
Για τις δηλώσεις που έκανε ο Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Βαρτζόπουλος, έχουμε κάποια αντίδραση από το Μαξίμ για τις γενικοκτονίες.
Ανέφερα προηγουμένως τις σχετικές αναφορές που είχε ο κ. Μαρινάκης.
Ναι.
Βέβαια, επανέλαβε πως ο κ. Βαρτζόπουλος, είπαμε, μίλησε ως ψυχίατρος.
Μάλιστα. Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν λένε από την κυβέρνηση. Πάμε τώρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τεράστιο ψέμα χαρακτήρισε ο Στέφανος Κασελάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε νωρίτερα στη τηλεόραση του Α, τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης ότι η απόφαση του δικαστηρίου για την τραγωδία στο Μάτι επηρεάστηκε από τους ποινικούς κώδικες που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Για να ακούσουμε πώς σχολίασε την απόφαση του δικαστηρίου ο κ. Κασελάκης.
Αυτό είναι ένα τεράστιο ψέμα. Διότι το άρθρο.
Ότι άλλαξε ο ποινικό κώδικα το 19 άλλαξε.
Ναι, αλλά το άρθρο βάσει του οποίου αθωώθηκαν ισχύει από το 1950. Οπότε θυμάμαι το άρθρο 302. Επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά έγιναν βάση του κώδικα του 1950. Εντάξει, δεν άλλαξαν τα άρθρα τα οποία άπτονται της υπόθεσης. Από εκεί και πέρα δεν είναι για μένα αυτό ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή πολιτικής και συμψηφισμού με τα ΤΕΜΠΗ που είναι ξεκάθαρα...
Δεν νομίζω ότι μιλάει κανείς για ψηφισμό και είναι δύο τεράστιοι τραγουδίστες που δεν πρέπει να τις συγκρίνει κανείς, κατά
με. Σε προσωπικό επίπεδο αισθάνομαι ντροπή για αυτό το αποτέλεσμα, την έκβαση αυτής της υπόθεσης.
Μάλιστα.
Δηλαδή, πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ για τις οικογένειες των θυμάτων. Δεν είναι δικαιοσύνη αυτό.
Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισημάνει ότι στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου η ανατροπή απέναντι στην αλαζονία του 41% αποτελεί κοινωνική ανάγκη. Ο κόσμος έχει κουραστεί με την αλαζονία του 41%. Πάμε να αλλάξουμε τη χώρα προς την πρόοδο, ήταν το μήνυμα που έστειλε.
Για όλους που μας παρακολουθούν και εντάξει, μπορεί να είναι μετριοπαθοί στις πεποιθήσεις τους, στις πολιτικές, αλλά θέλουν πρόοδο στη χώρα. Πραγματικά θεωρούν ότι ένα ψηφοδέλτιο που έχει η μνήτρια του Κασιδιάρη, έναν άλλον με χουντικά συνθήματα και ούτω καθεξής, εκπροσωπεί την πρόοδο. Yes. Έχει ένα άλλο βουλευτή ο οποίος δεν ξέρει αν πρέπει να αποκαλέσει με το αρσενικό ή με το θηλυκό, ή πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ακόμα βουλευτής του. Αυτή η αλαζονία του 41%, αλλά η ανατροπή είναι κοινωνική ανάγκη σε αυτές τις ευρωεκλογές. Εμείς όμως δεν θέλουμε την ανατροπή για να τιμωρήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς θέλουμε την ανατροπή επειδή την αξίζουμε. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανανεωθεί και έχει ανοίξει το κόμμα σε ένα νέο μοντέλο πολιτικής.
Ο κύριος Κασελάκης ήταν κάθετος και στο ζήτημα με τις δηλώσεις του Υφυπουργού Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλου για τις γυναικοκτονίες.
Ένα κόμμα το οποίο έχει έναν Υφυπουργό Υγείας που λέει ότι οι γυναίκες είναι για να τίκτουν.
Εντάξει, λέγε το χθεσινό που.
Μα είναι δυνατόν ναι, και ακόμα να τον αποπέμψει. Ακόμα να τον αποπέμψει. Έχει έναν Υφυπουργό Υγείας, ο οποίος μάλιστα από ό,τι καταλαβαίνω έχει το ψυχιατρικό κομμάτι υπό την εποπτεία του, να λέει τέτοια πράγματα. Σε ποιον αιώνα ζούμε. Και να τον κρατά και μετά συγχρόνως. Δηλαδή, έχει πλάκα. Δηλαδή, αυτός ο οποίος προσβάλλει τις γυναίκες με ένα τέτοιο τρόπο μένει στην κυβέρνηση. Αυτό ο οποίος προσβάλλει.
Δεν ξέρεις ακόμα ποιες μπορεί να είναι οι διαδικασίες. Είναι πολύ νωρίς, γιατί έγινε χθες το απόγευμα αυτό, νομίζω.
Εάν ήμουν πρωθυπουργός και το άκουγα εγώ χθες το απόγευμα, χθες το απόγευμα θα τον έδιωχνα.
Στη συνέχεια ρωτήθηκε για την έναρξη της συνεργασίας του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης με τον Άρη Σπηλιοτόπουλο, τον πρώην υπουργό των κυβερνήσεων του Κώστα Καραμαλή.
Ευχαριστώ για την ερώτηση, αλλά δεν σχολιάζω θέματα συνεργατών εντός του κόμματος. Δεν σχολιάζω θέματα συνεργατών εντός του κόμματος, είτε είναι πρώην πολιτικά στελέχη, είτε είναι επαγγελματίες σε κάποιο χώρο της πολιτικής επιστήμης.
Είναι πρώην όμως υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό το λέω.
Δεν σχολιάζω είτε πρόκειται για συμβούλους, για εργαζομένους της Κουμουνδού, όπως θες πες το, δεν σχολιάζω τα τουίκου μου.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, για όλους και για όλα μίλησε ο κύριος Κασελάκης. Ακούσαμε και για τη δικαστική απόφαση για το Μάτι, αλλά και για τις ευρωεκλογές. Ανάγκη να ανατραπεί η αλαζονία του 41%, όπως ακούσαμε χαρακτηριστικά στο σχετικό ηχητικό. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Για όλους και για όλα, μια συνέντευξη εφόρης της ύλης με εκπλήξεις και με στάσεις, με επίθεση απέναντι στην κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε, δεν θα αναφερθώ σε αυτά τα οποία ακούσαμε, μίλησε ακόμα και για τον κύριο Δημήτρη Παπανότα. Είπε με χαρά να συνομιλήσω μαζί, δεν έχω τίποτα επί του προσωπικού, αλλά πιστεύω ότι όταν υπάρχουν μερικά πράγματα που πληγώνουν τον κόσμο, ένας πρόεδρος κόμματος που πρεσβεύει ξεκάθαρες αξίες πρέπει να δρά. Εύχομαι να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης το ίδιο. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι τα πιστεύω μου είναι ξεκάθαρα και όλος ο κόσμος τα ξέρει. Από εκεί και πέρα χτίζουμε ένα κοινωνικό μέτωπο. Δεν νομίζω ότι είπε ότι έχω ανάγκη επικοινωνιολόγου προσωπικά. Χαράζω την προσωπική μου στρατηγική. Πρέπει όμως να χτίσουμε μια κυβερνητική παράταξη που να έχει δομές και υποδομές. Ένας κούκος, είπε χαρακτηριστικά, δεν φέρνει την άνοιξη. Αναφέρθηκε επίσης και στα Τέμπη, τον ακούσαμε. Αναφέρθηκε και στην υπόθεση του θανάτου του πατέρα του Γιάννη Καλιάνου. Είπε ότι ισχύει ότι επικοινώνησα μαζί του, βεβαίως. Το έκανα από την καρδιά μου σε ανθρώπινο επίπεδο, εκφράζοντας και τα συλληπιτήριά του και ότι δεν είχε σκοπό να το δημοσιοποιήσει. Αναφέρθηκε στον παραλογισμό που υπάρχει, όπως είπε, στη χώρα μας, η οποία σπουδάζει γιατρούς που φεύγουν στο εξωτερικό για καλύτερες αποδοχές, αφού η μισθή στο ΕΣΥ είναι πολύ χαμηλή, λέγοντας με δεικτικό τρόπο ότι πρόκειται για ανάλγητη κυβέρνηση. Μάλιστα, είπε τέλος ότι επανέλαβε ότι δεν είμαι ένας από τους κλασικούς πολιτικούς που έχουμε συνηθίσει και ότι είναι ανοιχτός και διάφανος στην ζωή του. Εγώ δεν πρόκειται να αλλάξω, είπε. Θα είμαι ο εαυτός μου και θα παρουσιάζω ληξικέλευτες προτάσεις. Τώρα, πρέπει να σας πω ότι η υπεύθυνη του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Γούλα Κερχαγιά, επιτέθηκε και στον κύριο Φλωρέιδη, διαψεύδοντάς τον για αυτό που δήλωσε ότι η υπόθεση το δικαστήριο στο Μάτι δίκασε με βάση τους νόμους τον αλλαγή των κωδικών.
Με τον ποινικό κώδικα, ναι.
Ναι, είπε ότι η εξαγορά της ποινής που καταργήθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επανήλθε με τον 50-90 του 2004 από τον κύριο Φλωρίδη που συνεχίζει να ψεύδεται. Τώρα η υπεύθυνη θα ήταν στη φυλακή, να σημειώσουμε εμείς, φαντάζομαι το έχεις πει και στο δελτίο σου Γρηγόρη, ότι ήδη οι δικηγόροι των συγγενών των θυμάτων έχουν ασκήσει έφεση κατά της χθεσινής αποφάσεως. Από την άλλη μεριά, ο ΣΥΡΙΖΑ τέλος πρέπει να σας πω ότι ζητά να απαντήσει κεραμέως στη Βουλή συγκεκριμένα σε 6 κέραια ερωτήματα για τη διαρροή δεδομένων που να κληθεί δηλαδή η αρμόδια υπουργό στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
Είμαστε 40 μέρες πριν τις Ευρωκάλπες, όλα τα θέματα είναι ανοιχτά και όλα είναι στο κάδρο της αντιπαράθεσης. Για το Πάσχα ο κύριος Κασελάκης Έχει κάτι ιδιαίτερο, θα πάει κάπου.
Για το Πάσχα ο κύριος Κασελάκης θα πάει στην Κέρκυρα και είπε μάλιστα ότι θα πάει στην εκκλησία και ας έρθει προσωπικά ο Μητροπολίτης της Κερκύρας να με διώξει από την εκκλησία.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελος Αντώναρος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Κεφάκα, μίλησε με θερμά λόγια για τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο.
Καταλαβαίνω το θόρυβο ο οποίος δημιουργείται ή προκαλείται από κάποιες πηγές.
Δημιουργεί μια αίσθηση.
Θα ήθελα όμως να πω το εξής, ότι η συνεργασία οποιοδήποτε προοδευτικού και δημοκρατικού χώρου, όπως είναι κατεξοχήν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο είναι κέρδος. Για ένα πολύ απλό λόγο. Είναι κέρδος για το ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως. Yeah. Εγώ συνδέομαι προσωπική και πολιτική φιλία, το υπογραμμίζω, με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εκτιμώ ιδιαίτερα, αφενός μεν, όλη την πολιτική του διαδρομή, αφετέρου την τεράστια επικοινωνιακή του πείρα και την εντυπωσιακή, θα έλεγα, σπάνια για τον τόπο μας, ψύχρεμη αναλυτική δυνότητα την οποία διαθέτει.
Αυτά και από τον κύριο Αντώναρο. Εν τω μεταξύ, στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές 9 Ιουνίου, τα κόμματα ανεβάζουν στροφές και τόνους ενάντια στην κυβέρνηση. Δίδυμα πειρά κατά κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ για εξαγορά της λαϊκής δυσαρέσκειας μίλησε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, το θέμα έχει επιμεληθεί ο Γιάννης Φασουλάς.
Δίδυμα πειρά κατά κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με το ΠΑΣΟΚ να χαρακτηρίζει προεκλογικό μπόνους το πριμ στους δημοσίους υπαλλήλους.
Πρωταθλητές Ευρώπης θέλετε να μας κάνετε και στις δαπάνες, τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Επί ΣΥΡΙΖΑ ήμασταν τρίτοι, εσείς μας κάνατε δεύτερους, μας ξεπερνάει μόνο η Βουλγαρία και τώρα με αυτό που κάνετε επιταχύνετε τη διαδικασία να ξεπεράσουμε και τη Βουλγαρία. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αν αντίπαλός τους είναι η ηγετική ομάδα η σημερινή του κύριου Κασελάκη, δεν πρόκειται να απελληθεί η ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας.
Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μπορεί να πείσει ούτε το εσωτερικό του κόμματος του σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κύριος Ανδρουλάκης επιδίδεται συνεχώς σε προσωπικές επιθέσεις και σε υβριστικούς χαρακτηρισμούς κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχει άγχος που τον οδηγεί σε κινήσεις πανικού. Πανικός που είναι αδύνατο να κρυφτεί πίσω από την επίκληση της σοβαρότητας.
Για εξαγορά της λαϊκής δυσαρέσκειας κάνει λόγο το ΚΚΕ σχολιάζοντας τις δηλώσεις Μητσοτάκη για το πριμ στους δημοσίους υπαλλήλους. Από τη Νέα Υόρκη ο Δημήτρης Κουτσούμπα ζήτησε στις 9 Ιουνίου το Κομμουνιστικό Κόμμα να βγει πιο δυνατό.
Κι αν ορισμένοι λίγο πονηρούτσικα ρωτούν γιατί πρέπει να ενισχυθεί στις ευρωεκλογές ένα κόμμα αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους απαντάμε ακριβώς γι' αυτό. Πρέπει να ενισχυθεί το ΚΚΕ.
Ανίκανη και επικίνδυνη χαρακτηρίζει την κυβέρνηση ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Ο λαϊκιστής πρωθυπουργός, αφού πετσόκοψε μισθούς και συντάξεις στους Έλληνες, έρχεται σήμερα ως εκφραστής του λαϊκισμού να δώσει ένα μπόνους δημοσίους υπαλλήλους.
Είναι ώρα να επιβιώσει η μικρή και μεσαία επιχείρηση. Και για να συμβεί αυτό, χρειάζεται να αποδοκιμαστεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, χρειάζεται πολιτική αλλαγή στη χώρα.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλευο, το βήμα της Βουλής, κάλεσε τους πολίτες να καταψηφίσουν την κυβέρνηση στις 9 του Ιούνιου.
Εμείς καλούμε τους πολίτες να μην ξεγελαστούν, να πάνε να ψηφίσουν και να σας μαυρίσουν. Να σας μαυρίσουν.
Ο χρόνος για τις ευρωεκλογές του Ιουνίου κυλάει αντίστροφα.
Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων και με την αναμενόμενη ομιλία Μητσοτάκη το απόγευμα, εισάγεται για ψήφιση στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορά στο νέο δικαστικό χάρτη. Και όλα αυτά με φόντο βέβαια τη δικαστική απόβαση για το ΜΑΤ που είχαμε από χθες και έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα θα ζητήσουν ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων. Πάμε στη Βουλή και στον πολιτικό μας διδακτή Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι και σε σένα. 6:30 το απόγευμα περιμένουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
Ακριβώς, Γρηγόρη, καλησπέρα. Πλούσιο το κοινοβουλευτικό μενού σήμερα. Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο και φυσικά μια πολιτική αντιπαράθεση λίγο πριν κλείσει η Βουλή για τις διακοπές του Πάσχα και λίγες ημέρες πλέον, σχεδόν ένα μήνα και κάτι, πριν τις ευρωεκλογές. Να πούμε λίγο για το νομοσχέδιο και να δούμε μετά τι περιμένουμε σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Το νομοσχέδιο για τον δικαστικό χάρτη, ουσιαστικά η μεγάλη αλλαγή που φέρνει είναι η ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοσύνης, δηλαδή των ειρηνοδικείων και πρωτοδικείων. Εδώ υπάρχουν κατάργηση των ειρηνοδικείων στις περισσότερες έδρες της χώρας και συνένωσή τους με τα πρωτοδικεία που βρίσκονται στις έδρες των νομών αυτών. Άρα χωροταξική και άλλη αναδιαμόρφωση των πρωτοδικείων και των ειρηνοδικείων πλέον, όπως είπαμε, συνενώνονται και διαχωρισμός και των ποινικών με τα πολιτικά δικαστήρια του πρώτου βαθμού δικαιοσύνης. Όλα αυτά έχουν προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις, σχεδόν σύσσωμη αντιπολίτευση κατακρίνει το νομοσχέδιο. Υπάρχουν αντιδράσεις και από τους δικαστικούς συλλόγους, αλλά και από κάποιους δικηγορικούς συλλόγους, και από τις ενώσεις των δικαστικών υπαλλήλων. Πριν από λίγη ώρα μίλησε ο κύριος Φλωρίδης, λέγοντας ότι ο νέος δικαστικός χάρτης στηρίζεται πάνω στην ενοποίηση της πρώτης βαθμίδας απονομής δικαιοσύνης. Αυτό που επιδιώκουμε είπε ως κυβέρνηση είναι ότι να κάνουμε αυτό που είναι απαραίτητο για να γίνουν τα βήματα προς το μέλλον, δηλαδή να βοηθήσουμε τη δικαιοσύνη να επιταχύνει τις διαδικασίες της. Ζήτησε από την αντιπολίτευση να στηρίξει το νομοσχέδιο. Είναι απαραίτητος υπονόμος, γιατί θα οδηγήσει μαζί με την ψηφιακή μετάβαση τη δικαιοσύνη σε νέα εποχή. Και ζήτησε από την αντιπολίτευση να μην ακυρώνεται, όπως είπε, πίσω από δικαιολογίες οι οποίες κρατούν τη χώρα μας σε μια άλλη εποχή. Τώρα, τον χώρο των αρχηγών και των τοποθετήσεων ξεκίνησε όπως ήθισε και όπως κάνει πάντα ο κύριος Κουτσούμπας, ο οποίος μίλησε εφόλης της ύλης, μίλησε και για τις ευρωεκλογές, αδιακυβεύματα, μίλησε και για την απόφαση στο ΜΑΤΙ, μίλησε φυσικά για το νομοσχέδιο. Να στοχιολογήσουμε. Ο κύριος Κουτσούμπας, λοιπόν, για ευρωεκλογές είπε ότι είναι κρίσιμο σε ευρωεκλογές να εκφραστεί η λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και σε όλα τα κόμματα που έχουν ως ευαγγέλιο τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες τσακίζουν τους λαούς. Και αυτή η πλογή μπορεί να γίνει μόνο με ψήφο στο ΚΚΕ. Όσον αφορά το ΜΑΤΙ, είπε ότι η απόφαση για το ΜΑΤΙ διαπνέεται πάλι από τη λογική του ανθρώπινου λάθους. Στο απειρόβλητο, είπε, υψηλά ιστάμενη και η πολιτική υπεύθυνη, χαμηλές οι ποινές σε υπηρεσιακούς παράγοντες. Η κυβέρνηση, είπε, μπορεί να αλλάζουν, αλλά η λογική της συγκάλυψης παραμένει η ίδια. Και όσον αφορά το νομοσχέδιο, είπε ότι κάνετε, απευθυνόμενο στην κυβέρνηση, κάνετε δικαιοσύνη ακόμα πιο ακριβή, ακόμα πιο απρόσιτη και ακόμα πιο εχθρική για το λαϊκό κόσμο. Κλείνετε, συγχωνεύετε δικαστικές υπηρεσίες, είπε, σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, αναμένουμε, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, γύρω στις 6:30 τον Πρωθυπουργό. Εκεί γύρω θα πρέπει να αναμένουμε πλέον και τον κύριο Φάμελ, ο οποίος ήταν να μιλήσει νωρίτερα πλέον, αφού και ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει αργά το απόγευμα. Η ομιλία του και του κύριου Φάμελ θα πάει πιο μετά. Ο κύριος Ανδρουλάκης, μετά τις 5, μαθαίνουμε ότι θα τοποθετηθεί. Και την κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι θα τοποθετηθεί την ώρα που θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Και περιμένουμε και τον κύριο Βελόπουλο. Περίπου εκείνη την ώρα. Αναμένουμε σφοδρή αντιπαράθεση. Ο Πρωθυπουργός, όπως σήμερα πληροφορίες, θα αναφερθεί και στα διαδικηδεύματα των εκλογών που υπάρχουν μπροστά και στην απόφαση στο ΜΑΤΙ, αλλά φυσικά και στο νομοσχέδιο. Οπότε μια αντιπαράθεση εφόλης της ύλης.
Βεβαίως. Και έτσι θα πηγαίνουμε από εδώ και πέρα τις επόμενες 40 μέρες μέχρι τις ευρωκάλπες. Έτσι θα πάμε, Νίκο. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι το ένα μεγάλο θέμα. Το άλλο έχει να κάνει με την υπόθεση της διαρροής προσωπικών δεδομένων εκλογών του εξωτερικού που μας απασχολεί εδώ και αρκετές και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Είχαμε εξέλιξη καθώς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μέλη της Επιτροπής της Βουλής Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, κατέθεσαν αίτημα για σύγκληση της Επιτροπής αυτής, Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να κληθεί η Νίκη Κεραμέως σε ακρόαση.
Λοιπόν, μετά ο καταλαβαίνεις, Γρηγόρη, ότι θα ανοίξει η Βουλή μετά το Πάσχα και δεν θα υπάρχει μέρα που δεν θα έχουμε ένα θέμα το οποίο θα είναι θέμα έντασης και αντιπαράθεσης στη Βουλή. Έτσι, λοιπόν, αίτημα για σύγκληση της Επιτροπής Θεσμού και Διαφάνειας κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ βάσει του κανονισμού της Βουλής, να κληθεί δηλαδή αρμόδιο υπουργό εσωτερικών η κυρία Κεραμέως σε ακρόαση σε σχέση με την υπόθεση της διαρροής προσωπικών δεδομένων των εκλογών εξωτερικού και σε σχέση με τα μέτρα τα οποία οφείλει να λάβει το Υπουργείο Εσωτερικών, και αυτό έρχεται στον απόϊχο της φερόμενης ή διάρρηξης τελικά στο Υπουργείο Εσωτερικών, δεν έχουμε μάθει ακριβώς τι έχει γίνει ακόμα, για τη διασφάλιση, όπως λένε, του αδιάβλητων ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Μια πολύ σημαντική υπόθεση, φυσικά, γιατί μπροστά μας και σε λίγο καιρό, 1,5 μήνα, έχουμε φυσικά την εκλογική διαδικασία και θα περιμένουμε να δούμε πότε θα συγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, και φυσικά θα είναι άλλη μια πολύ σημαντική συνεδρίαση και με μεγάλη ένταση. Νομίζω ότι είναι μια ασφαλή πρόβλεψη που μπορούμε να κάνουμε.
Ακριβώς. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε επιρεγικό κλειό αύριο η χώρα, με ΓΕΣΕΑ, ΔΕΔΗ και συνδικάτα να εκφράσουν αντίθεσή τους για τη μεταφορά της πρωτομαγιάς την Τρίτη του Πάσχα. Μάλιστα, λόγω της αυριανής απεργίας, ιδιαίτερα αυξημένη είναι σήμερα η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, η οποία αναμένει να κορυφωθεί τη Μεγάλη Παρασκευή. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, τη Μέρη Σκανδάλη, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Μέρη, καλό μεσημέρι. Σε απεργιακό κλειό, λοιπόν, αύριο χώρα, να δούμε λίγο πώς θα κινηθούμε, πώς μπορεί να κινηθούμε εδώ στην Αθήνα με τις αστικές συγκοινωνίες και τα μέσα μαζικής μεταφοράς γενικότερα σε όλη τη χώρα.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι αύριο, αυτό που ξέρουμε σήμερα με τις τελευταίες ανακοινώσεις, είναι ότι τα λεωφορεία και τα τρόλια θα κινηθούν από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 9 η ώρα το βράδυ, που σημαίνει ότι το πρωί, με λίγο μετά τις 9.30, θα αρχίσει σιγά σιγά να αποκατασταθεί τέλος πάντων η κυκλοφορία, και το βράδυ, λίγο πριν τις 9, θα σταματήσουν να βγαίνουν τα λεωφορεία στους δρόμους. Επιπλέον, να πούμε ότι και τα τραμ έχουν ανακοινώσει ότι θα κάνουν απεργία, συγγνώμη, θα κάνουν στάθμη εργασίας και θα κυκλοφορήσουν 9 το πρωί με 9 η ώρα το βράδυ. Τώρα περιμένουμε τις τελικές ανακοινώσεις για τα μέσα σταθερής τροχιάς, στη γραμμή 1, 2 και 3 δηλαδή του μετρό, γιατί σύμφωνα με τα όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής, η Θελμά, για παράδειγμα, που είναι ένα σωματείο, έχει ανακοινώσει την πρόθεση να κάνουν και εκείνη την ίδια στάθμη εργασίας, δηλαδή να κυκλοφορήσουν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Τώρα για προαστιακό, αλλά και για τα υπόλοιπα τρένα, έχει ανακοινώσει η Hellenic Train ότι θα κυκλοφορήσουν κάποια τρένα με βάρδια ασφαλείας, που σημαίνει με προσωπικό στο δρόμο ασφαλείας, που σημαίνει ότι θα είναι συγκεκριμένα τα δρομολόγια. Η ΠΝΟ, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, έχει ανακοινώσει 24-ωρια απεργία, και γι' αυτό το λόγο είναι αρκετοί εκείνοι οι οποίοι έχουν αλλάξει τα εισιτήριά τους για σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, είτε για Μεγάλη Πέμπτη. Είναι πάρα πολλά τα δρομολόγια, ειδικά σήμερα, 49 στο σύνολο, 21 για νησιά του Αιγαίου και Κυκλάδες και Κρήτη, και 28 για Αργοσαρονικό. Τώρα να σου πω ότι σχεδόν όλα φεύγουν με 100% πληρότητα και ξεκίνησαν από πάρα πολύ νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ και δρομολόγια.
Μέρη Σκανδάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας. Μικρή αποκλιμάκωση κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στην Ελλάδα και διαμορφώθηκε στο 3,2%. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Την ίδια ώρα, Κώστα, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ παρέμεινε στο 2,4% τον Απρίλιο, σταθερό σε σχέση πάντα με τον Μάρτιο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Μειωμένος λοιπόν στο 3,2% ήταν ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Eurostat, τα οποία είχαν δείξει ότι τον Μάρτιο ο πληθωρισμός ήταν στο 3,4%. Έχουμε μικρή αποκλιμάκωση. Ο πληθωρισμός τώρα στη ζώνη του ευρώ παρέμεινε στο 2,4% τον Απρίλιο, σταθερός σε σύγκριση με τον Μάρτιο, εδώ δεν είχαμε καμία μεταβολή. Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσεις του αριθμού στη ζώνη του ευρώ, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Απρίλιο, με 3,7% αύξηση από 4% τον Μάρτιο. Ακολουθούν τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός με 2,8% έναντι 2,6% ένα μήνα νωρίτερα. Μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά 0,9% έναντι 1,1% τον Μάρτιο. Και ενέργεια μείον 0,6% εδώ. Έχουμε αρνητικό πληθωρισμό έναντι 1,8% τον Μάρτιο. Βέβαια, όπως ανέφερα, Γρηγόρη, τα τρόφιμα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, οι τιμές τους εννοώ. Και αν δούμε μάλιστα και τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή για τις βιομηχανικές τιμές των βιομηχανικών προϊόντων, τις τιμές και για την εγχώρια και την εξωτερική αγορά, μπορεί να είχαμε μια ανεπαίσθητη μείωση 0,1% στο γενικό δίκτυο τιμών παραγωγού στη βιομηχανία. Αλλά αν δούμε τα τρόφιμα, εδώ υπάρχει μια αύξηση 1,1% για τα προϊόντα της εγχώριας αγοράς και πολύ μεγαλύτερη για τα προϊόντα που έρχονται από το εξωτερικό, που φτάνει το 18,6%.
Την ίδια ώρα, Κώστα, οι αυξημένες πράξεις από φόρους έκαναν τη διαφορά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 και οδήγησαν τον προϋπολογισμό σε πρωτογενές πλεονάσμα περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι μεγάλος αριθμός, είναι μεγάλο το ποσό.
Ναι, φόρος εισοδήματος φυσικών και οικονομικών προσώπων ήταν που όθησαν τον προϋπολογισμό. 612 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η αύξηση των εσόδων το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ανακοίνωσε ότι τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού φτάσαν στα 16,8, κοντά στα 17 δισεκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 430 εκατομμύρια ή σε ποσοστό 2,6% έναντι του στόχου που είχε τεθεί. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι στη στοχοθεσία της συζητικής έκθεσης είχε συμπεριληφθεί η ίσπραξη το μήνα Μάρτιο, ποσού ύψους 1,7 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο όμως το μεγαλύτερο μέρος του, δηλαδή 1,6 δις, είχε εισπραχθεί ήδη τον Δεκέμβριο. Γι' αυτό βλέπουμε τον Μάρτιο μια κάμψη στα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Ακόμα και στα φορολογικά έσοδα επιμέρους το Μάρτιο υπάρχει μια κάμψη. Οι δαπάνες είναι περίπου στα ίδια επίπεδα, με μικρή αποκλιμάκωση.
Τώρα, Κώστα, εν συντομία, έχουμε τρεις πολύ σημαντικές ειδησούλες που αφορούν πολύ κόσμο το οικονομικό δελτίο. Έχουμε το πλαφόν που μπαίνει στις προμήθειες των τραπεζών για τη χρήση καρτών σε συναλλαγές αξίας έως 10 ευρώ. Έχουμε το ξεμπλοκάρισμα το BOS για 4.000 επιχειρήσεις που βρίσκονται στη μαύρη λίστα του Τηρεσία. Και έχουμε και τη δυνατότητα για τέλη κυκλοφορίας με το μήνα. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Κώστα?
Όλα αυτά σε μια νομοθετική διάταξη. Ναι. Πήγε χθες στη Βουλή, θα ψηφιστεί άμεσα. Το άθροισμα, Γρηγόρη, των προμηθειών τραπεζών, παρόχων και εκδοτών καρτών για ηλεκτρονικές συναλλαγές έως 10 ευρώ, επαναλαμβάνω έως 10 ευρώ, δεν μπορεί να ξεπερνά το 1%. Οι μειώσεις, μάλιστα, στα όρια ισχύουν για χρονικό διάστημα 3 ετών. Από την έναρξη ισχύως της νομοθετικής διάταξης, άμεσα θα είναι και αυτή θα τεθεί σε ισχύ. Να πούμε ότι για τους εμπόρους, που είναι και το μεγάλο ζήτημα και υπήρξαν και πολλές αντιδράσεις, έχουμε μείωση στο μισό. Δεν μπορεί να υπερβαίνει, δηλαδή, η προμήθεια το 0,5% της αξίας της συναλλαγής. Μπαίνει ένα 0,10 έως 0,15 από την αξία της συναλλαγής στην διατραπεζική προμήθεια. Και έχουμε και 0,10% είναι αυτή η ανώτατη χρέωση του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών από διεθνείς οργανισμούς κρατών. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση είναι κάτω από το 1%. Έχει ενδιαφέρον να πούμε εντάχει ότι εφαρμόζεται το μέτρο για παντοπολία και μίνι μάρκετς, πρακτορία τύπου και περίπτερα, βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, είδη καπνιστών, καπνοπολία, αρτοπιαία, ταξί, καταστήματα ξηρών, καρπών και ζαχαρωδών ειδών, γαλακτοκομικά, στεγνοκαθαριστήρια, καταστήματα επιβιώρησης υποδημάτων, γενικώς μικρά μαγαζιά, μικρομάγαζα. Να πω επίσης ότι για τα POS τώρα που είναι μπλοκαρισμένα από τον Τηρεσία, αυτό το θέμα αφορά περίπου 4.000 επιχειρήσεις. Ορίζεται λοιπόν στη διάταξη ότι μέχρι το τέλος του 25 οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν μπορούν να απορρίψουν πρόταση επιχείρησης για κατάρτιση σύμβασης από τη στιγμή που η πρόταση περιλαμβάνει επαρκείς τρόπους εξασφάλισης απαιτήσεων των παροχών. Και μάλιστα εδώ υπάρχει και πρόστιμο 1.000 ευρώ από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Και για τις πινακίδες τώρα, όσοι θέλουν να πάνε το Πάσχα στο χωριό, στην επαρχία, με αυτοκίνητο και είχαν καταθέσει ψηφιακά τις πινακίδες, μπορούν πλέον να τις πάρουν και τα τέλη κυκλοφορίας που θα πληρώσουν με το μήνα είναι ανάλογα με το πόσο θα κυκλοφορήσουν το όχημα. Για ένα μήνα, το 1/12 των τελών κυκλοφορίας, για δύο μήνες τα 2/12
και ούτω καθεξής.
Και γίνεται μία φορά αυτό. Δεν μπορείς δηλαδή να σταματήσεις, να ξαναβάλεις σε το αυτοκίνητο σε ακινησία και μετά να το ξανακινήσεις με αυτή τη διαδικασία. Μία φορά γίνεται.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Όλα τα φώτα έχουν πέσει από χθες στην δικαστική απόφαση για την τραγωδία στο Μάτι, αλλά μην ξεχνάμε και την άλλη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών. Εντός της ημέρας αναμένεται οι συγγενείς των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας να καταθέσουν συμπληρωματική μήνυση ονομαστικά και κατά προσώπων της πολιτικής ηγεσίας. Πάμε στην συνάδελφο Ελπίδα Κουτσογιάννη, την αρτηλάρη σας, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελπίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Έχουν καταθέσει οι άνθρωποι τη συμπληρωματική μήνυση? Μας ακούει η Ελπίδα Κουτσογιάννη? Θα συνδεθούμε σε λίγο, θα πάμε σε λίγο στη Λάρισα για να δούμε τι γίνεται με την συμπληρωματική μήνυση που πρόκειται να καταθέσουν οι συγγενείς των θυμάτων κατά προσώπων της πολιτικής ηγεσίας. Εκτός συνόρων, τώρα να δούμε τις εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή στον πόλεμο στη Γάζα. Εν αναμονή της απάντησης της Χαμάς στο σχέδιο και χειρίας βρίσκεται η διεθνής κοινότητα με τις διπλωματικές πιέσεις να εντείνονται και τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Άντωνι Μπλίνκεν να συνεχίσει την περιοδία του στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην Έλενα Λεβίου, στην αίθουσα σύνταξη, η οποία έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα νεότερα που αφορούν μια επίθεση που σημειώθηκε στην Ιερουσαλήμ, στην παλαιά πόλη της Ιερουσαλήμ, σήμερα το πρωί με μαχαίρι. όπου ένας 34χρονος, τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ένα Τούρκο τουρίστα που είχε φτάσει χθες στο Ισραήλ μέσω της Ιορδανίας, επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε μια 18χρονη γυναίκα και έναν αστυνομικό. Δεν κινδυνεύει η ζωή τους, όπως αναφέρεται, και στη συνέχεια αστυνομικοί τον πυροβόλησαν και τον εξουδετέρωσαν. Τώρα, επίσης σε μια άλλη νότερη εξέλιξη είναι μια δήλωση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα προχωρήσει με την Χεσέ επιχείρηση στη Ράφα, κάτι που θα λέγαμε ότι βάζει φωτιά στις διαπραγματεύσεις, γιατί υπήρξε, τα λέγαμε και χθες, μια συγκρατημένη αισιοδοξία και με όλα τα μηνύματα που υπάρχουν να έρχονται, να δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στην Ιορδανία, χθες από τη Σαουδική Αραβία είπε ότι η νέα πρόταση του Ισραήλ, δηλαδή πρόταση, είναι μια εξαιρετικά γενναιόδορη πρόταση και σύμφωνα με το CNN αυτό περιλαμβάνει την σταδιακή αποχώρηση του στρατού από τον διάδρομο στην Λωρίδα της Γάζας, που ουσιαστικά χωρίζει αυτή τη στιγμή το βορρά με τον νότο, ώστε να επιστρέψουν οι άνθρωποι στο βορρά, και επίσης αυτό που λένε οι διπλωμάτες ως μια βιώσιμη ηρεμία, δηλαδή σύμφωνα πάντα με το CNN μια εκεχηρία προσωρινή που θα ξεκινήσει από 6 εβδομάδες με την ανταλλαγή 33 Ισραηλινών ομήρων με άγνωστο αριθμό Παλαιστινίων κρατουμένων, θα μπορούσε όμως να φτάσει έως και τον ένα χρόνο. Βεβαίως υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το πώς θα μπορούσε αυτή η κατάσταση να εξελιχθεί από τη στιγμή που η Χαμάς θα παραμένει στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι που το Ισραήλ είχε θέσει ως κόκκινη γραμμή. Να θυμίσουμε ότι το Ισραήλ είχε πει ότι σε κάθε περίπτωση θέλει να εξουδετερώσει τις 4 μεραρχίες που υπάρχουν που βρίσκονται στη Ράφα, τις μεραρχίες της Χαμάς.
Την ίδια ώρα πάντως στις Ηνωμένες Πολιτείες, Έλενα, κλιμακώνει την ένταση στα αμερικανικά πανεπιστήμια, φουντώνει το κύμα διαδηλώσεων υπέρ των Παλαιστινίων και κατά του πολέμου των Ισραηλινών.
Τα σοβαρότερα έρχονται από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, όπου και από εκεί ξεκίνησαν αυτές οι διαδηλώσεις. Οι φοιτητές κατέλαβαν το κτίριο Hamilton Hall, ένα ιστορικό κτίριο που εκεί πέρα βρίσκεται το γραφείο του Πρίτανη, αλλά είναι και το σημείο που ήταν το πιο γνωστό σημείο των διαδηλώσεων και το 1968 για το Βιετνάμ, αλλά και το 1985 κατά το Απαρχάιντ της Νότιας Αφρικής. Αυτό λοιπόν κατέλαβαν, παρά την προειδοποίηση διορία των αρχών, να φύγουν από το Πανεπιστήμιο, να σταματήσουν την κατάληψη, και μάλιστα ξεκίνησαν, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, για πρώτη φορά οι αποβολές φοιτητών για αυτό το λόγο. Και επίσης συνεχίζονται οι διαδηλώσεις σε πολλά άλλα πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα με συλλήψεις και επεισόδια.
Και ενώ αυτά γίνονται λοιπόν στα αμερικανικά πανεπιστήμια, έχουμε σήμερα μια έκθεση που αποκαλύπτει το BBC, το οποίο τι δείχνει? Είναι μια απόρριτη έρευνα των Ιρανών φρουρών της Επανάστασης για το θάνατο 16χρονης διαδηλώτριας το Σεπτέμβριο του 2022. Η άτυχη κοπέλα χάσε τη ζωή της στα χέρια των δυνάμεων ασφαλείας του Ιράν, Έλενα.
Και τότε οι γονείς της είχαν κάνει λόγο για δολοφονία. Ωστόσο, οι Ιρανικές αρχές υποστήριζαν ότι η κοπέλα αυτοκτόνησε. Είχε εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων και 9 μέρες μετά παραδόθηκε νεκρή στους γονείς της. Τους είπαν ότι αυτοκτόνησε. Όμως, η απόρριτη αυτή έκθεση των φρουρών της Επανάστασης, που δημοσιοποιεί το BBC, λέει ότι η κοπέλα συνελήφθη από την ομάδα 12, ομάδα των δυνάμεων ασφαλείας, μεταφέρθηκε μέσα σε ένα βαν των δυνάμεων ασφαλείας. Εκεί έγινε απόπειρα σεξουαλικής επίθεσης, η κοπέλα αντιστάθηκε και ακολούθησε ο ξεδαρμός της μέχρι θανάτου.
Τώρα στον πόλεμο στην Ουκρανία, Έλενα, σε 5 ανέρχονται νεκροί από ρωσική πυραυλική επίθεση στην Οδυσσό. Νέο χτύπημα αυτό.
Νέο χτύπημα σε ένα μάλιστα ιστορικό κτίριο της πόλης, όπου σκοτώθηκαν, όπως είπες, 5 άνθρωποι, τραυματίστηκαν τουλάχιστον 28, με τις πυραυλικές επιθέσεις των Ρώσων να συνεχίζονται, και την ίδια στιγμή ο πρόεδρος Ζελένσκι να εξακολουθεί τις εκκλήσεις του να φτάσει η βοήθεια που εγκρίθηκε από τις ΗΠΑ, στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, το δυνατόν συντομότερο.
Και να κλείσουμε με τον Ζεράρ Ντεπαρτιέ, τον διάσημο Γάλλο ηθοποιό, ο οποίος όμως παραπέθηκε σε δίκη με την κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης κατά δύο γυναικών σε σετ ταινίας το 2021, πριν από τρία χρόνια δηλαδή.
Ορίστηκε λοιπόν η δίκη του για τον Οκτώβριο, είχε ανακριθεί εχθές. Είναι δύο υποθέσεις, όπως είπες, σεξουαλικής επίθεσης, κατηγορίες σε δύο εργαζόμενες στο σετ της ταινίας αυτής του 2021. Ο ίδιος ανήκει όλες τις κατηγορίες, δεν είναι η πρώτη φορά όμως που κατηγορείται για κάτι τέτοιο. Εκκρεμούν και άλλες υποθέσεις, όπως αυτή του 2018 για το βιασμό μίας ηθοποιού.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε τώρα στα δικά μας μέσω τεμπών, γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι όλα τα φώτα έχουν πέσει πάνω στην δικαστική απόφαση για το Μάτι, αλλά να μην ξεχνάμε και την σιδηροδρομική τραγωδία των τεμπών. Εντός της ημέρας, μάλιστα, αναμένεται οι συγγενείς των θυμάτων να καταθέσουν συμπληρωματική μήνυση ονομαστικά και κατά προσώπων της πολιτικής ηγεσίας. Η Ελπίδα Κουτσοκιάννη από την ΕΡΤ Λάρισα θα μας δώσει λεπτομέρειες. Ελπίδα, καλό μεσημέρι. Έχουν καταθέσει οι άνθρωποι τη συμπληρωματική μήνυση?
Έχουν ξεκινήσει, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, προκαταρκτικές διαδικασίες για την υποβολή της πρώτης ομαδικής μήνυσης, στην οποία συμμετέχουν όχι μόνο συγγενείς των θυμάτων, αλλά και απλοί πολίτες. Τουλάχιστον αυτό μας δήλωσε ο κ. Κωνσταντινίδης, ο οποίος έχει την εξουσιοδότηση κατάθεσης της μήνυσης. Από 170 άτομα θα υπογραφεί η συγκεκριμένη συμπληρωματική μήνυση. Δεν είναι, ξαναλέω, μόνο συγγενείς θυμάτων, είναι και πολίτες. Οι οποίοι υπογράφουν την μήνυση. Απλώς θα ολοκληρωθεί, λογικά θα ολοκληρωθούν αύριο οι διαδικασίες, διότι θα πρέπει να υπάρχουν εισηγητικές εκθέσεις για τον καθένα από τους 170 που θα υπογράψουν τη μήνυση. Έχουν ξεκινήσει προκαταρκτικές διαδικασίες για την υποβολή συμπληρωματικής μήνυσης κατά της πολιτικής ηγεσίας. Οι συγγενείς θυμάτων λένε ότι θα κατατεθεί μήνυση κατά του Πρωθυπουργού, του πρώην Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό, του κ. Τριαντόπουλου. Ήταν Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό εκείνες τις ημέρες, όλων των μελών της συντονιστικής ομάδας πολιτικής προστασίας, κατά δικαστικών λειτουργών που διαχειρίστηκαν την πρώτη φάση της σιδηροδρομικής τραγωδίας, της σιδηροδικαστικής υπηρεσίας, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, ονομαστική. Θα είναι η μήνυση κατά συγκεκριμένων δηλαδή προσώπων που αφορά στην διαχείριση του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος τις πρώτες ώρες και τις πρώτες, μέχρι και τις πρώτες μέρες μετά από αυτό. Οι συγγενείς αυτή τη διαχείριση τη χαρακτηρίζουν συγκάλυψη, οπότε αύριο ολοκληρώνεται η υποβολή της συμπληρωματικής μήνυσης. Θα δούμε το σκεπτικό της μήνυσης. Δεν την έχουμε ακόμη στα χέρια μας. Αυτό που πρέπει να σας πω όμως είναι ότι συνεχίζεται η έρευνα των ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων στα χώματα που άρχισαν από τις πρώτες ώρες μετά το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα να μεταφέρονται σε ιδιωτικό οικόπεδο. Έχει μεταφερθεί ένας αρκετά μεγάλος όγκος χωμάτων από το ιδιωτικό οικόπεδο στο Κουλούρι, όπου φυλάσσονται και τα υπόλοιπα, τα τρένα, οι λαμαρίνες κτλ. Και τα σκυλιά κάνουν έρευνα σε δύο σημεία, και στο ιδιωτικό οικόπεδο και στο Κουλούρι.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Λάρισα.
Πολιτισμός.
Σπάνιες αφίσες και κεραμικά του Πάμπλο Πικάσο καταγράφουν τον ιδιοφυή αγωνιστή της τέχνης και της δημοκρατίας, όπως συγκεκριμένα επισημαίνει ο υπότιλος της έκθεσης που ανοίγει στις 11 Μαΐου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών. Η Ελένα Νεοφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Ελένα, καλό μεσημέρι. Πολύ σημαντική η έκθεση αυτή.
Ναι, είναι εξίσου κοινωνική και σημαντική οικαστικά. Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών παρουσιάζει το διαφορετικό και σίγουρα αναγνωρίσιμο για πολλούς προφίλ ενός καλλιτέχνη με πολιτική και δημοκρατική θέση. Φυσικά και μιλάμε για τον Παύλο Πικάσο, το οποίο το αγωνιστικό προφίλ καταγράφεται μέσα από αυτή την έκθεση. Παύλο Πικάσο, ο ιδιοφυής αγωνιστής της τέχνης και της δημοκρατίας, που πολύ σωστά είπες, παρουσιάζεται από τις 11 του Μάη ως τις 10 του Ιούνιου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο στους Δελφούς. Σπάνιες αφίσεις και κεραμικά συνθέτουν το προφίλ ενός δημιουργού που είχε στιγματιστεί από την πολιτική κατάσταση της χώρας του. Η έκθεση στους Δελφούς θα παρουσιάσει την έκθεση, μάλλον θα παρουσιαστούν 55 σπάνιες αφιτικές αφίσεις που φιλοτέχνησε ο Πικάσο με την τεχνική της λιθογραφίας, χαλκογραφίας και λινολέουμ, και αρκετές από τις οποίες μάλιστα έχει υπογράψει. Όλες οι αφίσεις της έκθεσης εκτίθεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παράλληλα, θα εκτεθούν 20 αντιπροσωπευτικά κεραμικά του Πικάσο, που είναι το ίδιο πολύτιμα στην εκφραστική τους δύναμη, όπως το εκπληκτικό βάζο με τον αποφασισμένο ταυρομάχο να σκοτώνει τον μανιασμένο τάβρο και τους θεατές της αρένας να παρακολουθούν τις στιγμές ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Επίσης, πιάτα και κανάτια που μαρτυρούν το πάθος του για τη γη είναι και ταπεινή ύλη του πυλού και την τέχνη της κεραμικής. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει ο Τάκης Μαυρωτάς. Να πούμε ότι τα εγγένεια της έκθεσης θα γίνουν στα 11 του Μάη, ενώ την Κυριακή 12 του Μάη θα πραγματοποιηθεί στον κύριο τραπέζι με θέμα Παύλο Πικάσο, ο μεγάλος ανανεωτής της τέχνης του 20ου αιώνα, ενώ την Κυριακή 26 του ίδιου μήνα στο αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου, οι σπουδαίοι ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος, η Κάρμα Βουκέρη μαζί με τη Χριστίνα Κουλουδί, ηθοποιός, σκηνογράφο και ενδυματολόγο, θα αφηγούνται το παραμύθι Μια Κυριακή με τον Πικάσο, εμπνευσμένο από τη ζωή του μεγάλου ζωγράφου. Όπως πολύ σωστά καταλάβατε, είναι πραγματικά αποδέκτης φυσικά οι νεότεροι, οι μικρότεροι.
Ακριβώς. Ελένα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Έχουμε την απόφαση για τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Άρη, το πού, το πώς και το πότε θα γίνει. Έχουμε και τις μεγάλες μάχες στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στα play-off της Ευρωλίγα. Πού θες να ξεκινήσουμε, Τάσο? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εντάξει, η ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Μαΐου ο τελικός στο Παθεσσαλικό Στάδιο στο Βόλο. Το πώς θα διεξαχθεί, δηλαδή αν υπάρχει κόσμος ή όχι, ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί πάντως για το τελικό του κυπέλλου ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Άρη. Τα βλέμματα είναι στραμμένα σήμερα στο παρκέ, στο μπάσκετ, καθώς φορτσάρουν για Βερολίνο οι αιώνιοι. Σήμερα θα διεξαχθούν τα τρίτα παιχνίδια στη σειρά για μια θέση στο Final Four. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός βρίσκονται στο 1-1 με την Μακάμπη και με την Μπαρτσελόνα αντίστοιχα. Αρχικά, στο Χαλαπιονίρ του Βελιγραδίου, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει απόψε στις 8 η ώρα τη Μακάμπη Τελαβίβ και στη συνέχεια στις 9.30 στο κατάμεστο στο στάδιο Ρήτης και Τηλίας, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα. Με τον αρχηγό Κώστας Παπανικολάου θα παραταχθούν οι Ερυθρόλεκοι, χωρίς τον Ισπανό Χουάντζο Ερνακόμεφ όμως η πράσινη, ενώ αμφίβολος παραμένει ο Αμερικανός στάρ της Μακάμπη, Γουέιντ Μπάλτουιν. Αναμένεται να έχει και κόσμο το γήπεδο. Οι αγώνες θα μεταδοθούν φυσικά από την Ερασπορ. Πρώτο βήμα πρόκριση στο τελικό του Champions League για την Bayern Μονάχου και τη Real Madrid σήμερα, που θα αναμετρηθούν στο Allianz Arena στο Μόναχο. Έσκαουν πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό αγώνα, θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα. Να πούμε ότι ο άλλος πρώτος ημιτελικός θα γίνει αύριο με σέντρα του αγώνα στις 10 η ώρα επίσης και η Dortmund θα υποδεχθεί την Παρί. Οι επαναληπτικοί θα διεξαχθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Τη Μεγάλη Τετάρτη οι βοριάδες στο Αιγαίο αρχικά θα έχουν τις 6 με 7 μποφόρ, βαθμία θα εξασθενήσουν. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό του καιρού. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο, στη Δυτική Ελλάδα θα ξαναφτάσει στους 28 βαθμούς, στην Αθήνα στους 25-26 βαθμούς. Κάποιες λίγες βροχές αν έχουμε τις πρωινές ώρες σε περιοχές όπως οι Κυκλάδες και η Βόρεια Κρήτη, το μεσημέρι απόγευμα πολύ τοπικά σε κάποιες ορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Την Μεγάλη Πέμπτη η άνεμη πλέον είναι δυτική, δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, ακόμα και στην Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει στους 27 βαθμούς, όμως περιμένουμε κάποιες τοπικού χαρακτήρα μπόρες, κάποιες λίγες καταιγίδες σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, περιοχές Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Τράκης. Και τη Μεγάλη Παρασκευή σε αυτές τις περιοχές θα εκδηλώνονται κάποιες μπόρες, κάποιες τοπικές καταιγίδες, περισσότερο στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία τις μεσημβρινές ώρες, με τη θερμοκρασία να μην αλλάζει ιδιαίτερα, τους ανέμους να παραμένουν από δυτικές διευθύνσεις. Με τα τελευταία στοιχεία, το Μεγάλο Σάββατο φαίνεται ότι η θερμοκρασία λίγο θα πέσει. Κάποια ατμοσφαιρική διαταραχή θα περάσει από τα βόρεια στα νότια της χώρας, θα δώσει κάποιες πρόσκαιρες βροχές αρχικά στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και σε κάποιες άλλες περιοχές της κεντρικής χώρας, ακόμα και στα νησιά του Αιγαίου. Πρόσκαιρα τα φαινόμενα για λίγη ώρα. Και την Κυριακή του Πάσχα ο καιρός ξανά θα βελτιωθεί, αν και δεν θα λείψουν και την Κυριακή του Πάσχα κάποιες τοπικές μπόρες μεσημεριανές καταιγίδες, κυρίως στον ορεινό ηπειρωτικό κορμό.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεβίζου, στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γιαννοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηλανιάν και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».